чи погіршили окупанти свої власні позиції на Херсонщині підривом Каховської ГЕС? Чи вплине затоплення на очікуваний український контрнаступ? Що відбувається на Бахмутському напрямку та інших ділянках Східного фронту? Ці питання ми поставили директору Центру військово-правових досліджень Олександру Мусієнку. В першу чергу, зрозуміло, навколо підриву Каховської ГЕС поговоримо. Ганна Маляр сьогодні заявила, що окупанти довго готувалися. Ми пам'ятаємо повідомлення, що в жовтні були, що вони тягають там вибухівку, розкладають її так, що вони вичікували момент, який буде, на їхню думку, найбільш влучним. Однак, каже вона, наслідки виявилися неочікуваними для самих росіян. От тут ви до її слів, в мене до вас два питання. По-перше, от чому цей момент вони обрали як найбільш влучний? І чи дійсно вони не очікували такої потужності затоплення?
Перше, мотив – це, я думаю, зрив українського контрнаступу, як вони думають, або порушення наших планів контрнаступу. Це очевидна мотивація. І тут вона носить як військовий характер, тому що наші війська кілька тижнів тому і взагалі час від часу проводили такі рейди на лівий берег, які були спрямовані на те, щоб знищувати артилерійські боєкомплекти, запаси зброї, снарядів, а також цільово знищувати артилерію, яка використовувалася ворогом для обстрілу Херсону. Відтак, для того, щоб зменшити ось цей вогневий тиск, коли російська артилерія просто знищувала Херсон і обстрілювала цивільних громадян, проводились такі рейди. Це і вони злякалися навіть рейдів, розумієте? Тобто, очевидно, що Україна не розглядала цей напрямок як один із пріоритетних. Тобто, є інші, є багато розвитків подій, але їх це злякало. І друге, це те, що вони посилають сигнал Заходу, що стримуйте Україну від контрнаступу, тому що ми готові піти на найтяжчі військові злочини, і ми готові навіть підривати ГЕС і погрожувати атомній електростанції. Ось я думаю, тому це все спостерігалось. І чому саме цей момент? Ну, бачите, що, як мені здається, для всіх очевидно, що підготовча стадія контрнаступу, вона йде. Принаймні для багатьох, очевидно. Друге, ви ж бачите, що це збіглося в реакції з такою гарячковою, нервовою російських ЗМІ і пропагандистів про те, що начебто наступ уже почався, і вони вже все йому протидіють, вони вже знищують начебто якісь там війська українські, а виявилося, що то комбайний трактор.
Так, так.
Але розумієте, і воно це все співпало в часі. І таким чином вони зараз говорять, що дивіться, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб зривати український контрнаступ. Що стосується того, чи розраховували вони на такий ефект, я думаю, що так. Я не зовсім згоден, що вони могли це проконтролювати. Слухайте, здійснити контрольований підрив ГЕС, насправді і прорахувати кількість води, яка може бути піти, може бути використана і може десь спровокувати повінь, насправді дуже важко. Тому і вони, до речі, і почали, тому що є інформація, що ще напередодні почалося перехід деяких військових з першої лінії оборони далі, а деякі зрадники, колаборанти і представники окупаційної влади переміщувалися в Скадовськ. Тобто на південь. Це свідчить про те, що якась інформація про те, що вони готують, і про можливі наслідки цього підриву, вони безумовно мали. Крім того, я можу сказати, що інженери, гідротехніки, фахівці, вони чітко говорять про те, що це мало спровокувати затоплення лівого берега, який можна було затопити навіть більше. І росіяни не могли цього не знати, що вони спровокують підтоплення, зокрема, і своїх ліній оборони. Тому вони діяли абсолютно свідомо, маючи на меті навіть затоплення своєї лінії оборони. Понад те, я переконаний, що вони зробили це спеціально для того, щоб відвести від себе відповідальність і сказати про те, що так це було вигідно Україні. Хіба б ми топили наші лінії, наші лінії оборони? Розумієте, чому?
Так, так,
і
так.
Тому вони це робили абсолютно свідомо, як мені здається. Можливо, якісь там вони щось і прораховували, і десь до кінця не дорахували. Але те, що намір був затопити і свою лінію оборони, я думаю,
Ну, от бачите, пане Олександре, ну, нам таке зазвичай на думку не спадає, що можна там, та боже, скільки там тих солдатів, нам згодиться те, що вони загинуть, лінію оборони затопимо, зате будемо добре виглядати в медіа. Ну, таке. А от те, що ще Ганна Маляр говорила, за що я зачепилася, так, каже вона, що от зробили гірше собі своїм укріпрайонам та позиціям. Тобто, з ваших слів я можу зробити висновок, що це незначна шкода. Якщо вони свідомо на неї пішли, то дуже якісь, ну, саме з військової точки зору позиції, вони собі не попсували.
Ні, ну вони, дивіться, з точки зору того, що звичайно, що спочатку вибудовувати цю лінію оборони, укріплювати, фортифікувати, потім мінувати, а потім самим її знищити, ну звичайно, що це самі собі погіршують умови. З іншого боку, в їхній логіці це не погіршення, а покращення. Чому? Тому що з точки зору того, що вони зараз артикулюють, це те, що розлилося русло річки Дніпро, і в Україні зараз менше можливостей, ще й враховуючи течію, яка зараз є, менше можливостей проводити якісь операції, пов'язані саме з форсуванням річки.
Ну, а дивіться, пане Олександре, ну от якщо послуговуватися такою логікою, ну окей, ми не беремо, зараз я не говорю про гуманітарні питання, про людей, про екологію, про все інше. От вода, велика течія, але вона, ну скільки вона протримається? Ну най 10 днів потім вона піде в море.
Правильно, абсолютно точно. Тобто це на певний період часу. Але, розумієте, я вже про це говорив, про те, що ми зараз говоримо про те, що вони відтермінують можливість проведення якихось операцій, але не унеможливлять. Тобто вони не зробили їх неможливими, в принципі, взагалі в майбутньому. Це раз. Але не забувайте про ефект пропагандистський, терористичний, ефект залякати, який. Ви ж бачите, що вони зараз вже включили платівку про те, що вони і інші ГЕС начебто хочуть підривати. До речі, зверніть увагу, що Росія ж не визнає те, що вони підірвали ГЕС. Але чомусь включилися їхні пропагандисти деякі і почали кричати «давайте з іншими ГЕС». Самі себе видають. І чому я кажу про ефект ось цей пропагандистський залякування? Він теж має місце, тому що крім того, що ми говоримо суто про військову площину, і що це мало на що впливає на наш контрнаступ і так далі, їхній розрахунок збурити інформаційну хвилю того, що Росія здатна на найгірше, розумієте, на найзапливіше. Ось чого вони хочуть, що вони хочуть спровокувати, зокрема. Що дивіться, які ми ненормальні, що ми можемо зробити навіть те, що там хтось не передбачав.
Зрозуміло. А от оці мінні поля, вони ж на лівому березі їх вщент понаставили, а затоплення більше вдарило по лівому берегу, відповідно, їхні ж міни понесе на лівобережжя. Ну, от, знов таки, сподіватися, що вони проводитимуть хоч якісь роботи саперні, то вже годі. Тобто і люди місцеві, і свої ж якісь солдати, які там залишилися, якщо залишилися, найгинуть на тих мінах їм все одно?
Ну, я думаю, що ми вже бачили відео і фото того, як підтоплені зараз, підтоплене лівобережжя, і де знаходяться українські громадяни. І те, що Росія не надає, як окупаційна влада, а мала би це робити, бодай найменшу якусь допомогу. Тому що вони, згідно норм міжнародного права, як окупант мають зобов'язання. Ну, я розумію, що говорити про Росію, міжнародне право і зобов'язання, але зрештою, про це теж варто нагадати. І вони цього не роблять. Я сьогодні бачив відео особисто, як українські військові за допомогою дрону в Новікові кидали воду, розумієте? Тобто, елементарно не забезпечили.
Так, пане Олександре, більше того, ми говорили з мої колеги говорили з очільницею цієї МВА Олешківської. Вона каже, вони їх не випускають. Навіть не те, що вони їм не допомагають, вони їх не випускають, навіть тих, які можуть самотужки якось спробувати вибратися. Вони їх розвертають і кажуть, ідіть назад.
Ну, бачите, ну, тобто це характеризує. Це я до того, чому я ці приклади привожу. Mm-hmm. Я їх привожу до того, що Росії абсолютно байдуже на місцевих людей, у них стоїть ціль. Я вам приведу приклад. Зверніть увагу, що як тільки вони бачать, що їм не вдається якусь територію захопити або утримати, вони її починають знищувати.
Так,
до цього ми
так.
Коли вони випалювали снаряди. І, до речі, Херсон. Ми говоримо про Херсонщину. А що зробила Росія, коли вони вимушені були відступати, втікати від української армії? Почали просто хаотично артилерійськими обстрілами знищувати Херсон. Просто наносити удари по місту. Те ж саме було на багатьох прикладах. Тепер вони використовують не просто артилерію чи вогневий вал, а використали водяний. Тому їм, якщо щось не вдається, вони готові це знищувати. І це вже було неодноразово. А що стосується військових? Ну, ви знаєте, країна, в якій діють заградзагони на сьогоднішній день, який вони відправляють фактично на загибель тисячі, якщо не десятки тисяч своїх же, знаючи, що вони загинуть в ось цих всіх штурмах, які були в Бахмуті, в інших місцях, де вони один одному мінують шляхи відходу, я маю на увазі те, що робила російська армія проти вагнерівців. Дивуватися тому, що вони можуть підставити під удар своїх же заради більших якихось амбіцій і цілей, я би взагалі не став.
Ну, я розумію, пане Олександре, я визнаю, що деякі мої запитання з приводу, чому вони так роблять, вони звучать дещо наївно з огляду на те, що ми вже бачили від цих росіян, я не буду казати людей. Далі, була ж от купа заяв дійсно про цей контрнаступ, тобто, ну, мені важко уявити, що вони боялися, що сили оборони прямо на якихось, ну, не знаю, понтонах навпроти Херсона будуть на них наступати в лобову, форсуючи Дніпро. Тобто, тут теж логіки не дуже багато.
А логіка, бачите, тобто логіка, військовий аспект, з точки зору, коли ми говоримо про зрив контрнаступу, ми повинні дивитися ширше.
Угу.
Тобто, ту вони переслідують. Звичайно, це не форсування там понтонами, але ми прекрасно розуміємо всі ризики, які могли бути. Крім того, я хочу нагадати, що, як слушно було зауважено, те, що Росія може підірвати ГЕС, говорили ще в жовтні минулого року. Відповідно, український генштаб, я майже переконаний, що коли розробляли плани наступу, різні варіанти, ризики того, що ГЕС може бути підірвана, вони теж прораховувалися.
Так, а Сергій Жишнаєв про це ж він і говорив, так. Ми знали, ми готувалися, це ні на що не вплинуло.
Абсолютно. Ну, то, а їх неможливо було не враховувати, тому що, ну, ми ж прекрасно розуміли, що це було б недалекоглядно, безвідповідально їх не враховувати. Тому це такий аспект. Розумієте, в чому ситуація? Ситуація в тому, що вони розглядають цей підрив ширше, не тільки як на ділянці фронту лівобережжя, правобережжя Херсонщини. Вони його розглядають як акт залякування того, що вони готові йти на будь-які воєнні злочини, тільки б зривати український наступ. І я хочу нагадати, що я майже впевнений, що зараз ми почуємо другу серію, а друга серія – це буде ЗАЕС. Тобто нам теж треба готуватися довкола того, що шантаж зараз зростатиме. І, до речі, пам'ятаєте, коли в жовтні минулого року підходили українські війська до Херсону, що лунало від Суровікіна і Шойгу? Дві речі. Можливий підрив Каховської ГЕС. Ну, вони спішили Україну в цьому звинуватити, ясна річ. І друге, вони говорили про так звану брудну бомбу. І пов'язану з ЗАЕС там і так далі.
І там ще ж замінування було, пам'ятаєте, там якийсь нібито просочилося в медіа, а насправді, ну, зрозуміло, що вони самі, перепрошую, злили. Там якийсь начальник цього гарнізону, який там стоїть, він розповідав, підемо до кінця, помремо всі тут все заміновано, все підірвемо на Запорізькій атомній. Це ж,
ну,
десь власне, теж тоді і було.
Так, да, ну, власне, от, власне, все абсолютно правильно. Це я просто до того, що вони зараз включають ось цю платівку, яку вони тоді ще от випробовували, і зараз, знову ж таки, я думаю, що вони її включать. І це в контексті, коли ми говоримо про перешкоджання контрнаступу, можливому його зриву, це не тільки зараз ми говоримо про правобережжя, лівобережжя Херсонщини, тому що очевидно для всіх, що, ну, сам цей театр воєнних дій, він не впливає на ситуацію, яка є на Сході чи на інших напрямках півдня. Це ж очевидні речі.
Далі на інші напрямки бойових дій дуже хотілося б подивитися, порозглядати, що там відбувається. Ганна Маляр також розповіла, що на Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ. 3 дні вона от каже і за вже як це відбувається. І от за ту добу, яка минула, просування на різних ділянках від 200 до 1100 метрів. Росіяни вже намагаються утримати ті позиції, які в них є, і перейшли до оборони, тягнуть якісь резерви з глибини, з тилової якихось місць. Що можна сказати про Бахмут наразі?
Ну, ми можемо сказати про те, що в районі Бахмуту триває контрнаступальна операція українських військ на сьогодні. Є ряд успішних контратак і просування наших сил на флангах. Це підтверджується і відповідальним за проведення цієї операції генералом Сирським, і підтверджує Міноборони, пані Маляр, ви згадували, і ми можемо сказати, що там дійсно російські війська, та й не тільки там. Я вам хочу сказати, що і по інших напрямках російські війська окопуються і переходять уже в таку доволі таки інтенсивну оборону. Тобто, якщо можна так сказати про оборону, я маю на увазі, концентруються саме на обороні.
Угу.
Тобто, це спостерігається. Що стосується Бахмуту, ну, я скажу так, що я з таким обережним оптимізмом дивлюся на цю ситуацію, тому що мені здається, що чим далі наші сили будуть просуватися, чим далі вогонь артилерійський, мінометний, ми зможемо утримувати під контролем Бахмут, тим, я думаю, що швидше ми будемо наближати його звільнення. І плюс ми бачимо, що є потенціал за допомогою панівних висот контролювати фактично і знищувати російські позиції в самому Бахмуті. А плюс є можливість розвивати потенціал для того, щоб оточити російське угруповання військ в Бахмуті. І його утримання буде просто неможливим тоді. Тому битва за Бахмут триває, і мені здається, що вона недаремно зникла практично з інформаційного простору Росії. А як все починалося, з якими реляціями про те, що зараз далі підемо, там захопимо, вони ж до Дніпра збирались іти, деякі заявляли. А щось поки що навіть на часів Яр вийти не вийшло.
До Варшави давайте відразу, а там і Лондон недалечко, так? Пане Олександре, а от в ранковому зведенні Генштабу цікаву штуку я для себе таку відзначила. Писали вони, що на Бахмутському напрямку були спроби наступу росіян десь в районі Кліщіївки. Але ж ми пам'ятаємо, що Кліщіївка, вона ж окупована. Тобто це не натяк на певні просування от навколо цієї назви?
Довкола Кліщіївки у нас були успіхи. І я думаю, що будуть в українських військ насправді. І там в чому ситуація? Ситуація в тому, що ворог почав дійсно активізовуватися теж на флангах, пробувати повернути втрачені позиції. Ну, їм це, зокрема, і в районі Кліщівки, але їм не вдалося. Їм не вдалося по жодним пройти і ніде повернути втрачені позиції. Вони тільки втрачають. Я думаю, що ясна річ, що і Кліщівка, зокрема, і той тиск, який зараз чинять українські військові там, то можна сказати про те, що є, скажімо, підстави вважати, що вона може бути звільнена українськими військами. Ну, в якій перспективі побачимо, але бої там тривають в безпосередній близькості.
Угу. А дивіться, ще Мар'їнку я хотіла обговорити. Знов таки, ранкове зведення Генштабу. Там 13 спроб наступу. А напередодні в силах оборони Таврійського напрямку речник їхній пан Шершень говорив, що от, ну, Мар'їнка просто от, ну, конче хочеться росіянам її захопити. От просто вони кидають туди сили і кидають, бо це для них, ну не знаю, це для них буде новий Бахмут якийсь? Чи як? Навіщо вона їм?
Дивіться, я поясню, все пов'язано з Бахмутом. Це намагання відволікти нашу увагу, відтягти наші сили від Бахмуту. І це
так, а через... чому саме там? Чому не Авдіївка та ж сама?
Ну, я поясню, тому що там у них були позиції, з яких вони просто продовжили наступальні дії. Тобто в Авдіївці ситуація дещо інша. Там всі ці спроби, вони були відбиті, і ворогові там насправді складно. А тому вони вибрали Мар'їнку на сьогодні для того, щоб Мар'їнка і Куп'янський напрямок, де вони інтенсифікували обстріли, для того, щоб відволікти і відтягти наші сили. От, власне кажучи, це треба розуміти. Якоїсь стратегічного значення оперативного в тому, що вони штурмують, Мар'їнку немає. Вона була раніше, коли штурмувались паралельно Мар'їнка, Вугледар, Авдіївка, для того, щоб таким чином рухатися фактично спільно або назустріч цим угрупуванням військ. На сьогодні блокована Авдіївка, блокований Вугледар, і Мар'їнка – це виключно з точки зору того, аби відтягувати, відволікати наші сили, аби ми зосереджувалися, зокрема, і на Сході. Ну, ви ж не забувайте, що ми на сьогоднішній день, ми унікально взагалі, я маю сказати, ведемо бойові дії, тому що ми ведемо бойові дії, залучаючи невеликі резерви і не витягуючи ті резерви, які готуються до основних ударів контрнаступу. Це дуже важливий елемент, це не треба забувати. І ворог не може з цим змиритися. Тобто вони весь час хочуть витягнути десь наші резерви, і їм це не вдається. А нам вдається маневрувати по лінії фронту. Тому, власне кажучи, вони намагаються, бодай, якимось чином і різними способами нас, скажімо так, спробувати змінити наші плани щодо Бахмуту, перетягти наші війська і так далі. Тобто я це пов'язую виключно з цим.
Угу. І от з нашими подіями на Херсонщині, з бахмутським напрямком, взагалі зі Сходом, якось останні два дні менше уваги до Білгородщини. Я сьогодні зайшла на телеграм-канал цього РДК, російського добровольчого корпусу, і вони кажуть, нова та Волжанка просто кинута. Центральна влада, кажуть, переклала відповідальність на місцеву, а місцева втекла. Тобто ми, кажуть, беремо владу там в свої руки. Пожалілися також, що Шебекіну трощать мародери. Тобто, ну, я так розумію з слів РДК, що ну, якихось силовиків там теж вже не лишилося. Ну, чому там події розвиваються саме таким чином? Ну, мені важко уявити, що у росіян немає якогось резерву, щоб захистити свою Білгородщину. Чи немає?
Ні, дивіться, він мав бути. Тобто, я маю сказати наступне, що стосується резерву, мало бути залучено взагалі для прикриття і охорони державного кордону російського з боку їхнього Білгородська, Курська, Брянська область біля 23 тисяч російських військових, а їх не виявилося по факту. Тобто вони задіяні в війні проти України. І ось тепер в чому дилема? Там же ж у них є вже певні доручення, вони починають озвучувати, зокрема Путіна, про те, що треба посилити охорону державного кордону російського. Так за логікою вони б тепер мали цих 23 тисячі туди вернути. Звідки їх взяти? З Луганщини, Донеччини окуповані. І зараз перед ними дилема. І є вже, в принципі, певна інформація про те, що вони розглядають сценарії перекидання туди військ. А це означає, що розтягується лінія фронту, і це означає, що ми, скажімо так, можемо розраховувати, що як би там не було, але події, які можна називати другим фронтом зараз на Білгородщині, те, що відбувається, вони дають досить важливі результати, позитивні для нас.
Про ситуацію на різних ділянках фронту ми поговорили з директором Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.